Goeienaand, kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing, die profeet Jeremia. Jeremia hoofstuk 10, ons lees van vers 1 tot vers 16 en ons teksvers is vers 5. Luister wat die Here vir julle sê, Israeliete, so sê die Here, moenie die gewoontes van die heidenasies aanleer nie. Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidenasies wat daarvoor bang is. Hulle voorskrif om 'n God te kry, is sinloos. Hulle kap 'n boom in die bos af. 'N ambagsman kerf dit uit met 'n beitel. Hy versier dit met silwer goud en goud. Hy hamer en spyker, met hamer en spyker slaan hy dit vast, dat dit nie omkantel nie. Sulke gode kan net so min praat as 'n voelverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Waar is iemand soos u, Here? U is groot. Die mag van u naam is groot. Wie sou u nie dien nie? Konings van die nasies, dit kom u toe. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos u nie. Hulle is almal gekke en dwaase, want 'n stuk hout kan vir 'n mens niks leer nie. Die silwer beslag kom uit Tarsus, die goud uit Ufas. Dit is die werk van 'n ambagsman en 'n goudsmit. Die afgode is geklee in pers en rooi wolstof, alles die werk van kunstenaars, maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd, van sy troon bewe die aarde, teen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Dit is die Here wat met sy krag die aarde gemaak het, wat met sy wysheid die wêreld gevestig het, en met insig die hemel oopgesprei het. Wanneer hy sy stem laat hoor, druis die waters in die hemel. Hy laat die mis opstyg van die eindes van die aarde af, hy laat die weerlig slaan wanneer dit reën, hy laat die wind uit sy voorraadskure uitkom. Dan sien elke mens hoe dom, hoe sonder kennis hy is. Dan staan elke goudsmit verleë met sy afgodsbeeld, want sy beeld is bedrog. Daar is geen lewe in nie. Hulle is niks werd gode, voorwerpe van spot. Hulle vergaan as die tyd van afrekening kom. Die God van Jakob is nie soos hulle nie. Hy is die skepper van alles en almal. Israel is die volk wat aan hom behoort. Die Here, die Almagtige is sy naam. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u vers 5. Sulke gode kan net so min praat as 'n voelverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Heidelbergse Katekismus, Sondag 34. Vraag 92 is die eerste vraag van hierdie sondagsafdeling, en dit is die vraag wat sê, hoe lui die wet van die Here? En dan word die antwoord uit uit Exodus 20 gegee, soos ons elke oggend in die erediens dit hoor. Daarna is die volgende vraag, hoe word hierdie 10 gebooie, ingedeel? Die antwoord in 2 tafels, die eerste in 4 gebooie, wat ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, en die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Dan kom die vraag, wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet ter wille van my siele heil en saligheid, alle afgoderij, towerij, waarsêerij, bygeloof, aanroeping van heiliges en ander skepsels vermy. en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderij? Afgoderij is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. Geliefdes in die Here, dit is opmerklik hoe maklik mense beïndruk en beïnvloed word deur geheimsinnige dinge. Deur die eeuwe het die mens maar agter dinge aangeloop wat vir hulle spesiale beskerming of besondere inligting aangebied het. Die uitsonderlike, die mystieke, die donker wêreld van die abnormale, wat gehul is in bonatuurlike kragte en magte. Dit dra beloftenis met dit saam wat mense fascineer. Daar word al eeuwe lank vermoëns toegedig aan hierdie kragte en aan hierdie gode. Selfs van God se kinders beheen dikwels dit met verwondering, die bonatuurlike. En dit gebeur ook meermale dat mense, soos bijvoorbeeld groot leiers, staatsmanne, regeerders, helde, mettertyd bo menslike eienskappe in die oë van gewone mense kry. Jy sien, broeder en sister, dit lyk asof die mens om een of ander rede half geneig is tot die goed. Die wêreld van afgoderij is niks vreemds en niks niets nie. Selfs vandag nog verwag so baie mense amper alles van hulle eie klein afgooitjies en hulle eie klein geloofies en oortuigings. En weet jy, broeder en sister, dit is as gevolg van hierdie swakheid van die mens en hierdie amper een soort van een geneigtheid, dat die Here sy wet begin met die woorde, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is hoe hy begin. Dit is die eerste en die groot gebod. Die Here se wet eis vrees vir die enige verhewe God alleen. Dis waar godsdienst, ons verhouding met God, begin. Geen ander mag, krag, vermoë of afgod mag ooit die gelowige se bewondering verkry nie. Dit is die fundament van die wet, die fondasie van ons geloof. Nou, broeder en sister, gebruik die Satan echter alles tot sy beskikking om hier die fundament te laat kraak. Hy wil God ontroon en sodoende die hele 10 gebooie in duie laat stort. Want as die eerste gebod verdwyn, is die ander 9 wat volg niks waardig. Die chaos wat natuurlik daarop sal volg, sal vir die Satan met sy demoniese magte 'n oop speelveld gee om God en sy kerk met wanorde en haat aan te val. In sy pogings om veral die eerste gebod teen te staan, gebruik Satan dan veral die mens self. Hy verlei hom om sy eie gode te skep. dan gee hulle self gestalte daaraan op verskeie wyses, deur byvoorbeeld 'n beeld te maak, of 'n ideologie, 'n leerstelling op te bou, of deur 'n ander mens te vereer en later te vergoddelik. Mense wat hulle eie gode vervaardig, sal hierdie valse gode ook dien en eer. En dis presies waarna die Satan strewe, want hy sit self agter elke valse godsbeeld. Nou, hierteenoor, broeder en suster, staan die waarheid, wat in die wet van die Here staan. Dit wys vir ons, en dit leer vir ons, die pad van die geloof. Die pad, waarop die enige verhewe God alleen vereer word. En hierdie prediking vanaand, word daar dan aandag gegee aan die verduideliking van hierdie pad. Wanneer ons dit doen, gaan ons nou saam met Jeremia stap. Daar's drie sake wat na vore kom. In die eerste plek, kyk ons na die vervaardiging van die afgode. In die tweede plek, let ons op die diens aan die afgode. En in die derde plek, om die enige verhewe God alleen te dien. Die ware diens aan die ware God. Ons begin dan deur saam met Jeremia die vervaardiging van die afgode bietjie nader te beskou. Nou, broeder en suster, die profeet Jeremia tree eintlik in 'n bitter moeilike tyd van Juda se geskiedenis op. Na die verwoesting van die tempel van God in Jerusalem was die boodskap van Jeremia baie belangrik. Die volk van God was verstrooid en verwilderd en hulle het geglo dat die gode van Babel sterker was as God self, omdat God nie die tempel kon beskerm nie. Dis wat hulle geglo het. En so het hulle dit verstaan en agter die ander vreemde gode begin aanloop. Oralste in die land is die mooiste goue en silwer beelde opgerig, wat dan deur hulle soos die heidene vereer is. En Israel het mettertyd algaande 'n bewondering begin kry vir die geheimsinnige kragte wat aan hierdie gode toegedig is. Hulle het hulle vyande se voorspoed gesien as 'n geskenk van hulle gode af. Dis soos hulle die ding begin verstaan het. Nou begin Jeremia in hoofstuk 10 sy boodskap met die woorde, hoor die woorde wat die Here spreek. Hierdie pragtige boodskap is eintlik 'n besondere deel van die Bybel. Later het hierdie woorde van Jeremia 'n baie mooi en baie bekende lied geword. Daar is 'n lied gemaak van hierdie profetiese woorde. En dit is baie lank oor die wêreld deur die Jode wat in ballingskap is gesing. Die boodskap, soos wat dit dan nou in Hebreeus gesing is, dra eintlik baie humor met dit self saam. Ons kan sê dat Jeremia hierdie preek van hom, eintlik die preek wat nou gaan volg, eintlik met 'n glimlag op sy gesig preek, en u sal dit nou mooi verstaan. En daarom is die lied wat van hierdie preek van Jeremia gemaak is, ook eintlik 'n snaakse lied, amper iets van 'n soos 'n spotlied. Nou, Jeremia speel as ware die rol, voordat hy begin preek, van 'n toergids, wat sy toeriste op 'n besigtigingstoer neem, deur die werkswinkel in 'n afgodsfabriek. En sy doel met hierdie besigtigingstoer is om die geheimsinnigheid en die mystiek wat daar aan die afgode gehang het, af te breek. Daarom wys hy nou vir hulle, stap vir stap, hoe 'n afgodsbeeld vervaardig word deur ambagsmanne. Al die bonatuurlike vermoëns wat aan hierdie gode toegedig is, word dan stukkie vir stukkie ontmasker. Dis nou wel begaafde ambagsmanne wat 'n hoë status in daai tyd in die samelewing gehad het, maar kyk net wat doen hulle hier agter die skerms in die werkswinkel. Hulle kap maar 'n gewone stuk hout en dan kerf hulle dit. Dan trek hulle dit oor met allerhande kosbare metale, sodat dit mooi kan imponeer. En hulle klee dan hulle handewerk met purper en linne, wat deur koninklikes natuurlik gedra is. Daarna, sê Jeremia, spyker hulle die beeld aan 'n voetstuk vas, sodat dit nie omval nie. En gee daarvoor handvatsels, sodat dit gedra kan word waar hulle dit wou hê. En dan begin Jeremia so stadig aan lag. My toehoorders, sê hy, julle is so beïndruk deur die afgode se magiese kragte. Maar hoe lyk dit nou vir julle? Kyk dinge 'n bietjie nader. Dis alles net skyn. Dis 'n grap. Hulle magte bestaan net in julle verbeelding. Hulle is soos 'n klomp voelverskrikkers. Dis net bluf. Hierdie gooitjies wat hulle so ronddra is die produk van fabels en stories waarmee julle geflous word. En dan lag hy. Kyk, sê hy, man, dis 'n voelverskrikker in 'n komkommertuin. Dit kan nie regtig beskerming bied nie. Dit staan net daar en valse vrees in boesem. Eintlik is dit 'n groot grap. Stap maar by die groentetuin verby en kyk, van ver af lyk die voelverskrikker selfs of dit lewe het. Maar dis 'n valse beeld wat geskep word. Hoe nader jy kom, hoe duideliker word dit. Jy's geflous. Dit maak net of dit daar staan en oppas, of dit waghou. Maar dit beïndruk slegs 'n paar stomme diere en voëls. En tog skrik julle vir hulle, die voelverskrikkers van hierdie wêreld. Ons moet hierdie gevaar insien, gemeente. Die voelverskrikker kan vir enige oningeligte werklik voorkom. Veral in die donker kan 'n ongeoefende oog maklik die wag daar op sy pos sien en dalk selfs veilig voel omdat die eiendom bewaak word. Maar as dit in die lig gesien word, raak die valsheid van die figuur te gou duidelik. Die gestalte van hierdie strooipop word al hoe duideliker as die afstand tussen jou en die gedaante kleiner word. Kleiner daai afstand word, beter kan jy sien. En dan kom jy agter dat hierdie wag valse gerustheid van bewaring geskep het. Die wagter van die land kan nie na jou toe kom of met jou praat of na jou luister nie. Jou geloof in die oppasser krummel weg. Jy's gevang. Net soos die dom voëls wat dit gevrees het. En dan hoor ons die spot in Jeremia se stem. Heilige spot, julle vrees verniet en julle vertrou ook verniet. Teenoor die ware God lyk hierdie skyngode al hoe meer belaglik. Maar broeder en sister, voordat ons te gauw voel om saam met Jeremia te begin glimlag, kom ons laat die Heilige Gees toe om hier die toer van Jeremia verder te neem. Ja, selfs tot in ons tyd. Daar is soveel werkswinkels en fabrieke wat vandag nog sulke voelverskrikkers vervaardig. Nou gaan ons in die tweede plek kyk na die verloop van die afgodsdienst. Nou Satan, broeder en sister, is steeds fanaties besig om die mense vertroue en sy vrees in valse gode uit te brei. Hy het nog sy ambagsmanne wat die valsheid mooi kan vermom en blink kan oortrek. Deur die valse gees moet die gelowiges gebuk gaan onder allerlei halwe waarhede, propaganda, wat die wereldse magte en mense opblaas, sodat daar 'n magiese bewondering ontwikkel vir die beelde, die voelverskrikkers van ons tyd. Dink maar, broeder en sister, aan al die ideologieë. 'N ideologie is 'n lewens- en wêreldbeskouing wat die mense denke en lewe in 'n sekere rigting probeer stuur. Ons sien 'n subtiele, georkestreerde verzetbeweging teen die wet van God. Ons stuur groep deur die duiwelse afgodsfabrieke van die 21ste eeu stop by 'n paar afgode van ons tyd. Dink nou maar net aan vandag, aan die ateïsme, die wat sê, God bestaan nie eers nie. Dink aan die agnostisisme, hulle wat sê, man, niemand kan eintlik regtig weet, of God bestaan en of hy nie bestaan nie. So al wat seker is, is die feit dat ons onseker is. 'N agnostikus. Dan natuurlik die deïsme. Hulle sê, man, kyk, dit werk so. God bestaan wel, maar hy het niks meer met die wêreld of met die mens te doen nie. Ons sal dus self moet planne maak en self regkom. Dan kry ons die sekularisme. Hoe sien hulle die dinge? Hulle sê, kyk man, God het wel bestaan, maar hy is intussen dood. En dan kry ons die humanisme. Dis die een wat in ons tyd nogal baie aandag ontvang. Dis die mense wat sê, die mens het self God geword. En die mens kan deur niks of niemand meer voorgeskryf word nie. Die mens se vermoëns het daarom geen einde nie. Jy kan word so groot as wat jy kan droom. Klink dit bekend vir u? Voorwaar, Paulus se woorde in 2 Timoteus 3 word al makliker om te verstaan as hy sê dat die mens in die laaste dae homself liewer sal hê as God. En dis die hoofdoel van die duiwelse werkswinkels, om die mens so te verlei, dat hy uiteindelik homself op die troon plaas. Satan se fabriek produseer dan gode van die duisternis, wat vals hoop bring, en almal in die omgewing flous, omdat hulle verniet vrees. Ons moet weet, dat die ambagsmanne wat Jeremia daar ontmasker het, lank al dood is, maar dat die fabriek nog heeltyd oop is. Die produkte van die fabriek lyk net vandag anders, en die bemarking daarvan val so in die kraal van die postmoderne mens, en dit waarvoor hy sensitief is. Teeds is dit egter alles vol verskrikkers, wat omhul is met geheimsinnigheid en baie flous, wat nie moeite doen om God se wil en sy wet te ken en te gehoorsaam nie.
Jeremia sê daarom vir ons vandag, moenie skrik vir die opgestopte voëlverskrikkers van julle millennium nie. Moenie dat hulle julle beïndruk nie. Ek was agter in die werkswinkel. Hulle is dieselfde. En daarom roep hy ons ook op vir die verering van die enige verhewe God alleen. En dis ons laaste punt waarmee ons afsluit. Die eerste gebod, broeder en suster, is kort en duidelik. Geen ander gode voor God se aangesig nie. Met ander woorde, hy wil hulle nie eers sien nie. Hy mag nie eers met hulle vergelyk word of in dieselfde asem genoem te word nie. Hy wil reg deur sy kinders geken word. Hy wil hê jy moet hom reg ken, wie hy is, wat hy alles doen, hoe hy is, sodat jy hom kan eer met 'n ware bewondering, omdat jy weet wat aangaan. Hulle moet weet, sê Jeremia, dat die grootste onderskeid tussen God en die afgode is juis die groot waarheid dat God lewe. In hom is ook die lewe en by hom alleen is die lewe te vind. Hy word nie vervaardig nie, hy skep self. Hy word nie gedra nie, hy dra en bewaar sy skepping. Daar is niks vals aan hom nie. Hy blink nie met die weerkaatsing wat goud en silwer gee nie. Hy is self die bron van die ewige lig. Uit hom skyn die heerlikheid wat alles verlig. Hy staan nie op 'n voetstuk nie, maar hy het die hele aarde as die voetbank van sy voete. As hy spreek, bewe die aarde. God se kinders vrees hom dus met 'n heilige vrees. Hierdie vrees is nie 'n angs omdat daar iets spookagtigs uit ons God na vore kom nie. Ons vrees vir God is 'n bewondering en 'n respek wat ons sterk maak. Sy wet leer ons eerbied en diens en oorgawe aan hom. Jeremia wys daarop dat die ware God ook 'n stem het. As hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van die waters in die hemel. Sien ons in vers 13. So was dit ook op die berg Sinaï, toe hy sy wet gegee het. Daar kon almal hoor dat sy eerste eis hom in sy verhewenheid openbaar. So moet ons hom leer ken, ook vandag. Broeder en suster, ons lewe in 'n tyd waar mense die sterkste standpunte inneem sonder dat hulle enige kennis het, en hulle is doodtevrede daarmee, al weet hulle niks, want hulle het die vryheid om hulle eie opinie te hê. Wat help dit? Satan probeer om God altyd kleiner te maak. Ons moet onsself ondersoek of ons nie dalk ons vertroue op valse plekke plaas nie. Nie ons eie vermoëns, ons eie kennis, ons posisie, ons invloed, ons geld, ons opleiding, ons naam, ons insig, niks van daai goed mag ooit ons vertroue en eerbied weg van God afstuur nie. Die drie enige God is ook aan geen ander godsdiens se God te meet nie, want hy is verhewe. Hy is op 'n totale ander vlak, in 'n totale ander klas. Hy is op sy eie. Dis hoekom die Satan hom so haat en hom wil kleiner maak. Ook in jou oë wil hy hom graag kleiner maak. Dink maar aan die duiwelse strategie teenoor ons Here Jesus Christus. Dink net, baie mense het gestaan en kyk hoe daar spykers deur hom geslaan is aan die kruishout vas. spykers deur sy hande en sy voete, om hom te verneder en hom te behandel, of hy 'n vreemde God is, wat vasgespyker moet word. Maar hier die spykers, broeders en susters, is nie deur God bestem, om te keer dat hy nie omval nie. Sy liggaam word juis, deur daar die spykers gebreek, om God se kinders, finaal van afgodery, te genees. Hier die belediging, teenoor Christus, om op so aaklige manier gelykgestel te word met 'n afgodsbeeld wat met spykers vasgeslaan word. Is seker die grofste oortreding teen die eerste gebod wat daar ooit was. Christus word vasgeslaan. Hy die een wat nooit kan val nie. Die een wat geen spykers nodig gehad het of ooit verdien het nie. Hy het geen voetstuk nodig nie. En dan plant hulle nog die kruis in die aarde in, asof hy kon val. Maar dit is die prys vir ons verlossing gewees. Daarom moet ons besef dat diegene wat vandag met allerlei valse gode speel en die God van die Bybel aan hulle probeer gelykstel, hulle maak hulle skuldig aan die verwerping van daai verlossing van Golgotha. Dis asof hulle as ware weer raai spykers deur die Here se voete slaan. As jy nie op God vertrou nie, dan word die redding deur Jesus Christus eintlik deur jou 'n bespotting gemaak. Die wêreld spot vandag met Christus. Soos wat Jeremia met die afgode gespot het. Baie wêreldlinge dink dit is 'n grap. As God sê hy is die enige, as hy sê hy sal diegene straf wat hom minag, baie mense lag. As jy vir hulle sê dat hulle in God moet glo, hulle dink God is 'n voelverskrikker, een wat die mens maar kan ignoreer, by wie jy kan verbystap, want daar sal tog niks met jou gebeur nie. Ons mag nooit so dink nie, want dis 'n groot fout. Daarvoor is die wet van die Here juis vir ons gegee, sodat ons kan weet wat God se gebooie vir ons leer en wie hy is. Veral, broeder en suster, die eerste gebod, die groot een, omdat die Heilige God deur sy Gees in elke gelowige lewe, ken ons die enige ware God deur sy wet. Wat 'n voorreg dat ons God se wet ontvang het, dat ons vandag weet wat hy wil. En daarom vertrou ons op hom. Ons skrik nie vir die voelverskrikkers van hierdie wêreld nie. Want 'n ware gelowige word nie geflous nie. Hy weet wat aangaan. Ons weet ook dat voelverskrikkers nooit hierdie wêreld sal wen nie. Ons buig voor ons Here Jesus Christus, die een wat in Matteus 28 gesê het, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Hierdie bonatuurlike speelietjies, dis nonsens. Ons Here het geen spykers nodig gehad om regop te bly nie. Inteendeel, die spykers kon hom nie eers op die einde aan die kruis vashou nie. Hy het sy verlossingsplan deurgevoer en dit volbring. En daarmee het hy ons gewys dat die almagtige God nie noodwendig elke keer die kwaad keer nie, maar dat hy altyd op die einde oorwin. Want daar's geen gelyke en geen een soos hy nie. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 46. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord vind ons in vers 1 en vers 6. Hierdie is natuurlik een van die psalms wat Luther nie alleen gedig het om digheid uit die Bybel uit nie, maar baie gesing het toe die paus hom gejaag het, omdat hy die doodstraf oor hom uitgespreek is en dat hulle allerhande bose magte oor Luther sal ons sê gestuur het om hom kwaad aan te doen. En dan het Luther in die aande hierdie woorde gesing: Hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhef bo alle, verhoog bo alle vlees. My sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heer sal in gevaar sy leers om ons skaar, oneindig in getal, die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Mooiste woorde. Psalm 46, ten slotte, na die kollekte vers 1 en vers 6. Tref nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.